Intervju Media Servisa.
Dobar dan, ja sam Andreja Barać. Naš današnji gost je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Gospođo Divjak, dobro nam došli.
Hvala lijepa, hvala na pozivu, dobar dan vama i lijepi pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
Prije nego što krenemo na vaš resor, noćas je Ante Ramljak podnio neopozivu ostavku. Jeste li iznenađeni, s obzirom da ste dio vlade, jel imate podatke, hoće li doći do rekonstrukcije vlade i je li vlada stabilna?
Pa ja ću reći da, naravno, ja sam kao i svi očekivala da se nekako ta situacija razriješi, jer je visoko profilirana tema. Nemam nekih novih saznanja ili spoznaja niti o procesu vezano uz Agrokor, jer to jednostavno nije u mojem djelokrugu rada u vladi. A što se tiče rekonstrukcije, to ja mislim da je stvarno pitanje za premijera.
Bili ste jučer i na sjednici za demografsku revitalizaciju. Ministrica Murganić je predstavila mjere koje su već stare 3 mjeseca. Državni tajnik Strmota je nazvao se folklorom i podnio ostavku. Kakav je vaš stav? Zašto su donesene mjere koje smo već čuli prije 3 mjeseca? I mislite li da će reforma obrazovanja koja je dugo zazivana smanjiti broj nezadovoljnih, nestrpljivih mladih ljudi?
Pa ja stvarno slažem da je demografska, da su ova demografska pitanja i pitanje iseljavanja mladih ljudi, mladih obitelji iz Hrvatske, to je sigurno najvažnija tema kojom se moramo baviti i ona je kompleksna. Nju ne možemo rješavati s nekoliko parcijalnih mjera, nego to takve kompleksne probleme i teme koje nije samo tema za našu državu. Mi znamo da mnoge države u Europi trpe od iseljavanja, pogotovo u Europskoj uniji gdje su prilike u zapadnoj europskim državama puno bolje nego u nekim državama kao što je Hrvatska. Znači, tim problemima se treba sveobuhvatno pristupiti. Tako da, stvarno, ja se slažem s vama da je pitanje obrazovanja i kvalitete obrazovanja sigurno demografska mjera i mjera koja odgovara na, daje odgovore na puno pitanja koje imaju naše mlade obitelji i problema koje imaju i roditelji. I u tom smislu možemo ih podijeliti te odgovore na kratkoročne i dugoročne odgovore. Pa ja ću primjerice spomenuti da naše ministarstvo je za ovu godinu osiguralo zapošljavanje za 350 mladih znanstvenika, što definitivno znači da će 350 mladih obitelji ostati u Hrvatskoj. Što se tiče dugoročnih mjera, mi računamo na to da kurikularna reforma i općenito reforma obrazovanja, počevši od osnovne škole preko srednje škole, posebno strukovnog obrazovanja i relevantnog visokog obrazovanja, je odgovor na pitanja koja se također postavljaju, jer roditelji će uvijek izabrati živjeti tamo gdje mogu djeci pružiti kvalitetno obrazovanje. Također, ukoliko imamo relevantno visoko obrazovanje, znači obrazovanje koje korespondira potrebama tržišta rada i stvara nove potrebe, nove proizvode, visoko kvalitetnu industriju, visoko kvalitetne i znači industriju sa dodanom vrijednošću, onda je to opet nešto što ljude zadržava u Hrvatskoj i što nam daje priliku za razvoj. Ne samo praćenje trendova, nego stvaranje novih trendova. Tako da ću ja stvarno potvrditi da kvalitetno obrazovanje i znanost koja je povezana s primjenom i koja je povezana s industrijom sigurno predstavljaju vrlo značajne demografske mjere, nešto kratkoročno, a naravno najviše dugoročno. Ali mi moramo i gledati dugoročno. Znači, sve ono što se može sada napraviti je dobro, međutim, bez jasnog ulaganja u obrazovanje, u znanost, mi dugoročno nemamo šanse i u tom smislu zaostajemo. I možda još jedna tema koja je isto vezana uz obrazovanje, a to je da mi moramo i razvijati klimu u Hrvatskoj koja je poticajna, koja je pozitivna, gdje se pozitivni primjeri stavljaju u prvi plan, gdje govorimo o razvoju, dajemo priliku za inovativnost, kreativnost mladih ljudi, a ne da isključivo imamo jedan negativistički stav i u javnosti i da govorimo isključivo o prošlosti umjesto da se stvarno okrenemo budućem razvoju, a tu obrazovanje i znanost daje puno odgovora i puno prilika.
Kad smo već sad spomenuli reformu, najavili ste da eksperimentalni program kreće sljedeće akademske godine, u tijeku je javni natječaj za osnovne i srednje škole. Pojavile se neke kritike kao da je prekratak rok, da škole nisu spremne za mjesec dana se javiti. Kako gledate na to? Je li to dovoljno i možete nam još reći što je sa onim razredima i onim školama koje neće biti obuhvaćene reformom? Hoće li one biti zakinute u jednom slučaju kao i strukovne škole?
Pa evo, kratko, ja najavljujem, ja mislim od prošle godine, barem od 8. mjeseca, eksperimentalnu provedbu za sljedeću školsku godinu, znači za rujan ove godine. Tako da smo mi o tome govorili i na svim skupovima ravnateljima. Ja sam bila i na skupu ravnatelja osnovnih škola i skupu ravnatelja srednjih škola i svuda smo najavili, znači, ovaj poziv koji je trebao doći u veljači, to je bilo tako najavljivano, i govorili smo koji su to uvjeti. Znači, mjesec dana praktički treba samo za prikupiti onu osnovnu dokumentaciju koja nije prevelika, ali treba ipak prikupiti različite odluke i prijaviti se. Tako da ja bih rekla da je 30 dana, odnosno mjesec dana je dovoljno. Što se tiče naše potpore, mi smo tu, mi odgovaramo na sva pitanja, sve nedoumice, mi smo ti koji ćemo osigurati školama i podizanje materijalnih uvjeta i edukaciju za nastavnike i materijale za učenje i poučavanje, savjetnike u školama, znači to je ono što će ministarstvo osigurati zajedno sa nadležnim agencijama, tako da ta potpora ide. Strukovno obrazovanje je nešto što je izuzetno važno i što smo, ja bih rekla, u punoj mjeri pokrenuli već izmjenama, dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju koje sad ide u drugo čitanje u Sabor i gdje ćemo napraviti dobar temelj za reformu strukovnog obrazovanja. Vi znate da je to nekako bilo po strani desetljećima, a sada je stvarno u fokusu i mi to osiguravamo i dodatna sredstva. To je gotovo 1 milijardu kuna vezano uz centre kompetentnosti po svim županijama koje ćemo iskoristiti za podizanje kvalitete srednjih strukovnih škola. Tu su dodatna sredstva za razvoj dualnog obrazovanja. To je sporazum koji je potpisan od strane različitih ministarstva, od Ministarstva gospodarstva, turizma pa do Hrvatske obrtničke komore. I ja mislim da je važno da imamo tu jednu sinergiju i da pripremimo sve da to dualno obrazovanje koje toliko zazivamo, a nisam baš sigurna da svi ga jednako razumijemo, također ide u eksperimentalnu fazu u sljedećoj školskoj godini.
Mnogi razmišljaju kada čuju obrazovna reforma, uvođenje informatike, ali to nije samo to.
Naravno.
Evo, malo nam proširite.
Da, evo, da, možda da to objasnimo. Znači, uvođenje informatike, to je riješena stvar. Potpisano je rješenje, odluka, znači i novi kurikulum i informatike idu u sve škole od iduće školske godine. To nije eksperimentalno, znači to ulazi u sve škole, znači i osnovne i srednje škole, s tom razlikom što je u 5. i 6. razredima informatika obavezna. A u tom dijelu, znači, ne samo da se promijenio kurikulum, da je veći naglasak na rješavanje problema, kritičko promišljanje, algoritamsko promišljanje, sigurnost na internetu, znači e-društvo, znači potpuno je promijenjena paradigma i tu diskete odlaze definitivno u povijest, a mi po prvi puta nakon nekoliko, znači desetljeća praktički imamo novi program informatike svuda. Osiguravamo i edukaciju za učitelje i naravno mogućnost opremanja škola. Ali to je jedan poseban program i on nije eksperimentalan, on horizontalno, znači ulazi u sve škole sa, znači, 5. i 6. razred osnovne škole s tom činjenicom da je tu obavezno. Što se tiče eksperimentalnog provođenja kurikularne reforme, situacija je drugačija. Zbog toga jer mi smo sada objavili poziv gdje računamo da će nam se javiti osnovne i srednje škole, ja se nadam i svih županija u Hrvatskoj, tako da imamo priliku i geografski pokriti cijelu Hrvatsku i onda također i škole u urbanim sredinama i ruralnim sredinama. I tu očekujemo 60-70 škola iz cijele Hrvatske koje bi ušle u program eksperimentalnog provođenja. Prvi razred osnovne škole, 5. razred osnovne škole, u 7. razredu STEM predmeti, znači biologija, fizika, kemija, i 1. razred srednjih škola, s time da, kao što sam rekla, gimnazijski programi idu, znači, kompletno, a u strukovnim 4-godišnjim školama opće obrazovnih predmeti. Znači, to je program koji nam omogućava testiranje novih pristupa, znači novih kurikuluma koje su sada unaprijeđeni temeljem i međunarodnih recenzija i, znači, stručnih javnih rasprava koje su bile kod nas, znači u Hrvatskoj, gdje su stručne radne skupine to unaprijedile. Drugo, testirat ćemo posebno nove metode poučavanja, gdje je učenik u središtu, gdje se sve temelje na tome da je naglasak na rješavanju problema, a ne na bubanju činjenica, i na kritičkom promišljanju, znači manje sadržaja, a puno više jednog kreativnog, inovativnog rada u školama. I to je važno dati učiteljima potporu kako to izvesti i kako zapravo takav jedan način rada da dati mu punu slobodu da zaživi. I još imamo jedan segment, a to su novi materijali za učenje i poučavanje, što bi značilo da ne samo da ćemo promijeniti način poučavanja, nego da ćemo staviti naglasak i na to da se dogodi i digitalna transformacija u školama, znači da pored udžbenika koje bi sada definitivno fizički udžbenici trebali biti puno manji, puno koncizni i kraći, koristimo puno više digitalnih materijala i da učenici uče na način kako će zapravo učiti kasnije kroz život, da ih pripremimo i za cjeloživotno učenje.
Nedavno ste predstavili online platformu na kojoj građani mogu pratiti svaki korak u reformi, ali je na stranicama HNS-a. Je li to na neki način prisvajanje nečega što bi trebalo biti na nacionalnoj razini i je li bilo sretnije rješenje da se to omogući na stranicama ministarstva?
Pa to je na stranicama ministarstva. Znači na stranicama ministarstva imate link na taj alat koji je HNS razvio, znači to radi se o jednom alatu koji omogućava takvo praćenje i u tom smislu HNS je omogućio da taj alat se koristi za različite projekte. Pa jedan od projekata koji jesu vidljivi kroz ovo, znači kroz taj alat će biti i znači kurikularna reforma, bit će i drugih projekata koji će se staviti u sustav, a znači svi koji dođu na stranice ministarstva mogu direktno, znači tamo postoji link, doći u taj sustav i pratiti ne samo aktivnosti koje se rade, nego nadležnosti, gdje smo sada, s kojim od tih aktivnosti, ostavljati komentare, vidjeti što se planira i mislim da je to jedan odličan alat u koje ministarstvo nije trebalo uložiti dodatna sredstva. Znači nama je on besplatan i tu se ja zahvaljujem na HNS-u na potpori. Ja ne mislim da je to prisvajanje reforme, iako treba ipak naglasiti da je HNS ulaskom u ovu vladu omogućio da zapravo ne samo da obrazovanje dođe u fokus, nego da se kurikularna reforma nastavi. Ja vjerujem u politiku kontinuiteta, tako da ono što mi sada radimo se temelji na dokumentima i na pristupima koji su razvijeni u proteklih nekoliko godina, ali se temelje također i na nacionalnom okvirnom kurikulumu od ranije ili također ideje koje su bile posebno promovirane vezano uz problemski pristup, STEM i slično u HNOS-u, također su sada uključene u ovaj eksperimentalnu provedbu. Mi tu naravno smo proučili dokumentaciju koja je izrađena, koja je nastala temeljem eksperimentalne provedbe HNOS-a, tako da ne ponovimo neke možda pogreške koje su onda nastale i da omogućavamo učenje na onome što smo već sada imali. Znači, politika kontinuiteta, inoviranje, kreativnost i vrlo ustrajan rad prema tome da se ti ciljevi ostvare.
Evo kad smo kod HNS-a, predsjednica je obavijestila da će odbiti potpisati imenovanje Borisa Blažekovića za konzula u Njujorku. Kakav je vaš stav? Može li netko tko je završio srednju školu postati konzul?
Pa ja ću prije svega naglasiti da koliko sam ja informirana, baš nisam uključena u te procedure, ali ono koliko sam se informirala, nadležni odbor je jednoglasno, znači i pozicija i opozicija, podržao tu kandidaturu. Očito na temelju nekih međunarodnih iskustava koje gospodin Blažeković ima i njegovo poznavanje jezika. Da li bi bilo bolje da on ima i formalno obrazovanje? Ja se slažem da bi bilo bolje, međutim, kao što sam rekla, to je procedura koja očito ima svoj tijek i ja se nadam da će se uskoro razriješiti.
Obrađuju se prijave za novu ekspertnu radnu skupinu. Kada ćemo znati tko su članovi?
Pa prije svega mi imamo rok od 15 dana za administrativnu provjeru, kao što smo i kazali, nakon tih 15 dana će se objaviti ne samo svi oni koji su prošli administrativnu provjeru pa onda ispunili sve one minimalne uvjete koje su bili propisani natječajem, nego i svi dokumenti koje su oni predali također će biti javno dostupni. Nakon toga ja mislim da je sve skupa 40 dana od zatvaranja natječaja do donošenja odluke i ja se nadam da ćemo temeljem tih prijava imati mogućnost kvalitetnog izbora i da će ekspertna radna skupina dobiti priliku da nakon toga počinje s radom. Naravno, mi moramo razumjeti da ovi reformski procesi koji se tiču eksperimentalne primjene To je ono što radi ministarstvo i to ide bez obzira na izbor ekspertne radne skupine.
Moram vas pitati još jednom. Recite. S obzirom da je gospođa Buljan Culej bila odgovorna za neke manipulacije prilikom prošlog natječaja, nikakvu sankciju nije dobila. Čak i unaprijeđena, recimo nagrađena, postala je članicom posebnog stručnog povjerenstva. Kakva je to poruka za naše mlade? Znači, napravite nešto krivo i još budete nagrađeni bez ikakvih sankcija.
Članove posebnog stručnog povjerenstva imenuje premijer, tako da ću ja kazati da je to pitanje za premijera. S druge strane, mi smo napravili u ministarstvu analizu prošlog izbora. Ja sam o tome, ja mislim, dovoljno javno komunicirala. Ono što se nije dogodilo, to je bilo očitovanje prošlog sastava posebnog stručnog povjerenstva. Ali ja mislim da bi bilo dobro da se stvarno, kao što sam rekla u onom prvom odgovoru, okrenemo prema budućnosti. Jer mi možemo analizirati kako je imenovano, znači ono krnje ekspertna radna skupina prije, je li bilo sve u redu sa prvim imenovanjem. Mi se tako možemo vratiti daleko u prošlost. Međutim, ako to radimo, onda se pitam tko će se baviti budućnošću, znači tko će pripremati eksperimentalnu provedbu, tko će se baviti strukovnim obrazovanjem, na koji način ćemo rješavati relevantnost visokog obrazovanja, gdje je sad tu tema povezivanja znanosti i industrije i slično. Znači ja mislim da se stvarno moramo okrenuti u budućnost, jer to nam onda omogućava i taj demografsku, dakle tu vrlo važnu demografsku mjeru koja proizlazi iz kvalitetnog obrazovanja i znanosti koja je povezana s industrijom, koja onda daje impact da se stvari mijenjaju i da zapravo imamo gospodarstvo koje je onda temeljeno na visoko kvalitetnim industrijama, na inovativnosti, koja onda daje dodanu vrijednost. A to je ono što mladi ljudi traže. Znači, s jedne strane traži se sigurnost, traži se znači sigurnost u gospodarskom smislu, u društvenom smislu, traži se kvalitetni sustav obrazovanja, tako da i djeca imaju budućnost. Ja mislim da u tom smislu trebamo razmišljati.
Ali za ne trebamo u nekim situacijama riješiti prošlost da bi uopće mogli gledati u budućnost?
Ja sam vam kazala, ja sam o tome dovoljno govorila u javnosti. Mi ono sve što smo mogli razriješiti smo razriješili. To da se posebno stručno povjerenstvo nije očitovalo o svojim postupcima, to je druga stvar, ali sve ono što smo mi mogli, ja kao ministrica, razriješiti, ja sam razriješila. Kao što vidite, imamo novo posebno stručno povjerenstvo koje je imenovao premijer, imamo natječaj za novu ekspertnu radnu skupinu. Međutim, trebamo također znati da je znači za sustav obrazovanja i razvoj sustava obrazovanja i znanosti odgovorno ministarstvo i konkretno resorna ministrica. Ja te odgovornosti ne bježim, ali jednako tako se ne dam uvlačiti u svakodnevne politikanske teme, jer bi to značilo da se ne mogu baviti s onim zašto sam došla na ovaj položaj, na dakle, ovu poziciju ministrice. Ja tu uvijek jasno kažem od samog početka koje su ta 4 glavna pravca razvoja i 4 velika projekta na kojima inzistiram i na kojima radim i na kojima moj tim radi.
Pred nama su izbori za rektora Zagrebačkog sveučilišta. Prije 4 godine Damir Boras je i vas pobijedio u toj utrci. Dosta ste puta kritizirali neke njegove postupke. Evo sad, 4 godine su prošle, što je po vama on dobro napravio, a koje su njegove najveće greške?
Pa s obzirom da se izbor bliži, meni kao ministrici baš ne priliči da se miješam u ovom trenutku u sam izborni postupak. Međutim, ono što cijelo vrijeme ističem je da sveučilište mora biti otvoreno, da mora biti, procesi moraju biti transparentni, da članovi senata kada sudjeluju u ovome izboru moraju stvarno dobro promisliti i vidjeti tko i čiji program im omogućava razvoj sveučilišta, jer razvoj sveučilišta nije samo nešto što je važno za one koji biraju rektora, znači to je 70-ak članova senata, nego je važno za 75.000 studenata, za nekoliko tisuća zaposlenika i važno je za cijelu Hrvatsku. Jer nemojmo zaboraviti da polovica svih studenata u Hrvatskoj studira na Zagrebačkom sveučilištu. I znači to nije samo mjesto gdje se studira, nego mjesto gdje se formiraju mladi ljudi, gdje im se daju one temeljne kompetencije koje im onda omogućavaju ili im ne omogućavaju da budu i aktivni građani i da razvijaju i društvo i gospodarstvo. Tako da je ta Dakle, taj značaj sveučilišta u Zagrebu je izuzetno, izuzetno velik i interes javnosti koji se pokazuje ne samo za izbor rektora nego za djelovanje sveučilišta je velik i to treba poštivati i ja se zalažem za transparentne procese i za unapređenje znači ove kvalitete i otvorenosti samog sveučilišta prema javnosti.
Više puta ste naglasili upravo otvorenost. Sutra je prosvjed ispred rektorata zato što je sve izglednije da će i sljedeća sjednica u petak biti zatvorena za javnost. Hoćete li se pridružiti prosvjedu?
Pa s obzirom na svoju poziciju ja se ne mogu pridružiti prosvjedu jer ja sad jesam u poziciji znači nekoga koji ima političku funkciju i bilo kakvo miješanje u autonomiju sveučilišta pred same izbore to nije nešto što ja mogu napraviti, ali mogu apelirati na otvorenost procesa, na to da svi, dakle, da kandidati za rektora odgovaraju na pitanja jer nisu samo, kao što sam rekla, članovi senata zainteresirani za njihove odgovore i programe, nego je to preko 80.000 studenata i zaposlenih na sveučilištu i sveukupno hrvatska znači javnost koja ima stvarni interes, jer ne samo da se sveučilište financira najvećim dijelom iz javnih sredstava, nego se očekuje puno veći, jači utjecaj sveučilišta na razvoj kako društva, tako i gospodarstva.
I prošli put ste apelirali na otvorenost, pa vam je prorektor Šimpraga poručio da je 13 puta lakše postati ministar nego rektor. Kako komentirate?
Pa ja njega baš ne bi komentirala, ne mogu baš svakog komentirati.
Evo, možete nam onda otkriti, ako već ne želite komentirati oba kandidata, možete odgovoriti na pitanje trebaju li promjene na sveučilištu?
Pa promjene na sveučilištu sigurno su potrebne, jer sveučilište ima ogromni potencijal. Znači, taj potencijal je u istraživanju, u potencijalu da se to istraživanje prelije u primijenjeno istraživanje, da se inicira puno veće suradnja s industrijom, da se puno više radi na spin-offovima, znači s poduzećima koji nastaju kao rezultat inovativnih istraživačkih procesa. Također je više se očekuje od sveučilišta da sudjeluje u usklađivanju potreba tržišta sa znači studijskim programima. Tu je važan hrvatski kvalifikacijski okvir kao sredstvo, kao instrument da se do tog usklađivanja dođe. I naravno, sada su velike europske teme o kojima se raspravlja, vezano uz financiranje iz europskih fondova i mreže europskih sveučilišta. Na način da bi trebalo kroz nekoliko sljedećih godina se formirati 20-ak mreža sveučilišta po različitim temama i sektorima gdje mi očekujemo da se naša sveučilišta uključe. Jer na takvim temama za razvoj sveučilišta bit će dostupne milijarde eura. Znači, mi tu moramo iskoristiti tu mogućnost i o tome sam ja govorila na rektorskom zboru i apeliram na sva naša sveučilišta, posebno na sveučilište u Zagrebu, da se u to uključi. Jer to su sredstva koja su nastala i koja jesu tim fondovima prikupljena na način da svaka država članica participira, pa je onda i važno da se ta sredstva ne samo povlače, nego da mi to iskoristimo za razvoj našeg sustava visokog obrazovanja i znanosti.
Spomenuli ste hrvatski kvalifikacijski okvir. Zašto je sveučilište protiv izjednačavanja sveučilišnih i stručnih diploma?
Pa ja bih rekla da vjerojatno ne možemo reći da je sveučilište protiv. Mislim, tužbu Ustavnog sudu je podnio rektor. Ali prije svega moramo razumjeti što znači hrvatski kvalifikacijski okvir. Znači, to je okvir koji nam daje priliku da se obrazovni sustav, znači po svim razinama kvalifikacija, ne samo visoko obrazovanje, znači sve razine kvalifikacija povežu sa potrebama tržišta. To je kvalifikacijski okvir. A što se tiče stručnih i sveučilišnih studija, ja bih rekla da je ta tema prenapuhana. Znači, oni se razlikuju. Oni se razlikuju po vrsti, razlikuju se na način da stručni studiji puno veći naglasak trebaju stavljati na razvoj vještina, a sveučilišni studiji puno veći naglasak na znanja i na akademske kompetencije.
Razlikuju li se po kvaliteti? Što
pa gledajte, kvaliteta ovisi o tome što očekujete. Znači, mi za stručne studije očekujemo da puno brže, lakše studenti koji završavaju stručne studije se uključuju u tržište, znači u tržište rada, dok kod sveučilišnih studija je puno veći naglasak na to da omogućavaju dobru teoretsku bazu koja onda omogućava s jedne strane znači akademsku karijeru, a s druge strane i tu fleksibilnost, inovativnost, kreativnost i puno lakše prilagođavanje novom razvoju, novim tehnologijama, novim pristupima, tako da se oni razlikuju. Od jednih i od drugih se očekuje unapređenje kvalitete. I to možemo gledati u dva segmenta. Jedan dio je baš ovo odgovaranje na potreba tržišta, koji ne isključuje i buduće tržište, dapače, uključuje to, znači potrebe i projeciranje prema budućim potrebama. A s druge strane, to je na neki način ovaj segment koji sam sada opisala vezano uz Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru, ali s druge strane imamo i Zakon o osiguravanju kvalitete koji propisuje što bi kvalitetni studiji trebali imati, znači od nastavnika, opreme, na koji način se moraju formulirati, moraju se temeljiti na kompetencijama, na ishodima učenja, znači na jednom kompetencijskom okviru, pa je to također, znači dva zakona to znači opisuju, i treći zakon koji također govori o kvaliteti, to je Zakon o znanosti, znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. A ja ću reći da je ovaj Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru i diskusija o njemu iskorištena za rješavanje nekih problema koji definitivno nisu problemi hrvatskog kvalifikacijskog okvira, jer on nam treba da bi s jedne strane unaprijedili kvalifikacije u Hrvatskoj, a s druge strane da bi se i povezali na europski kvalifikacijski okvir.
Spomenuli smo neke probleme na sveučilištu, definitivno jedan od najvećih je pravni status hrvatskih studija. Na koji način se to treba regulirati?
Pa prije svega moramo znati da do ovih problema je došlo zbog toga jer način rješavanja i usklađivanje sa zakonskom regulativom je bio takav da nisu se slušali savjeti, nisu se uzimali u obzir različite perspektive razvoja hrvatskih studija, i odgovornost je tu na rektoru i na senatu velika. Jer hrvatski studiji nemaju svoj pravni status, prema tome onaj ko odlučuje o temama i razvoju hrvatskih studija, znači je senat, odnosno rektor koji predlaže senatu taj razvoj.
Koji su to savjeti koje nisu uvažili?
Pa prije svega je trebalo dobro pročitati znači reakreditacijsku preporuku, koja je jasno kazala da su hrvatski studiji, znači studiji koji su tamo kvalitetni, a da treba riješiti status, što ne znači da treba neko područje ili na neki način izostaviti ili raditi na način da se ugrozi opstanak hrvatskih studija, a to je ono što se sada dogodilo. I s obzirom na autonomiju sveučilišta, isključiva je nadležnost i sve ono što je sada napravljeno, odgovornost je na rektoru i na senatu. Naravno, ministarstvo će uključiti, jednostavno je to tako propisano zakonom, ali tek nakon što akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje daje svoju analizu i svoju preporuku vezano uz stanje na hrvatskim studijima.
A treba li smijeniti privremenu upravu kao što sindikati zazivaju?
Pa gledajte, ja mislim da kad god postoje ovakvi ozbiljni problemi, a ozbiljni problemi na hrvatskim studijima postoje, onda treba vidjeti kako i na koji način je uprava djelovala da je do tih problema došlo. Tako da, s obzirom na autonomiju sveučilišta i s obzirom na teme koje jesu isključivo u nadležnosti sveučilišta, ja ne bih možda ulazila u detalje, ali mi smo svoje mišljenje kao ministarstvo vezano uz promjene koje su bile i usklađeno sa zakonom dali. Nažalost, nama kao ministarstvo sveučilište osporava znači i upravne nadzore koje mi provodimo na sveučilištu, isto tako i financijski okvir, odnosno nadzor nad financiranjem i trošenjem financijskih sredstava. Ja mislim da te dvije stvari ne treba miješati. Ono gdje se ministarstvo ne smije uplitati, to je znači sloboda istraživanja, sloboda poučavanja, znači one akademske slobode, i to je Ustav Ustavom zajamčena kategorija, međutim da sveučilište mora biti transparentno, odgovorno u načinu trošenja sredstava i djelovanju u skladu sa zakonom, ja mislim da to također treba biti jasno.
I evo za kraj zadnje pitanje, drugi put u 15 godina studentski centar je u postupku sanacije. Očito se nešto treba promijeniti u funkcioniranju i pojavile se neke nepravilnosti, narastao je dug, vi ste slučaj predali DORH-u. Trebaju li neke promjene u funkcioniranju studentskog centra i što mislite kako će teći istraga DORH-a i što će se otkriti?
Pa prije svega mi smo zaustavili bilo kakvo dodatno financiranje. Znači ove godine je za sanaciju u našem proračunu 0 kuna. I to je jasna poruka da se sanacija mora privesti kraju, da se moraju postaviti procedure koje su transparentne, koje osiguravaju funkcioniranje studentskog centra bez stvaranja novog duga. Naravno sve ono što sada studentskim centrom upravlja sanacijski upravitelj i sanacijsko vijeće, ali ministarstvo je temeljem izvješća koje smo tražili došlo do određenih saznanja koje pokazuju da određene nepravilnosti i dalje postoje i to je bio razlog zašto smo mi istog trenutka kad smo prikupili tu dokumentaciju, predali tu dokumentaciju DORH-u, ja očekujem žurno djelovanje jer studentski centar, njegov rad je od vitalnog interesa za studentsku populaciju u Zagrebu.
Ministrice Divjak, hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Intervju Medija servisa.